logiikan harjoitustehtävien ratkaisuja George Orwellin eläinten vallankumous -teoksesta joitakin lauseita, jotka käännetään predikaatti logiikan kielelle. Tässä tehtävässä on kyseessä Orwellin eläinten vallankumous -teoksessa eläinten tehtyä vallankumouksen, he muodostivat joukon sääntöjä, joiden mukaan pitäisi eläinten elää. Ja tässä on nyt sitten käännetty joukko predikaatteja, yksipaikkaisia predikaatteja ja sitten kaksipaikkaisia relaatioita predikaattilogiikan kielen symbolien avulla predikaattilogiikan ilmaisuksi. Ja osa näistä säännöistä on sellaisia, että ne varsin hyvin kääntyykin predikaattilogiikan kielelle teorian perusmuodossa yksinkertaisessa ensimmäisen asteen predikaattilogiikan kielessä. Ja sitten jotkut säännöistä sitten osoittautuu hiukan ongelmallisiksi useammassakin mielessä. Mutta käännetään nyt aluksi sellaisia lauseita, jotka helposti ja suoraviivaisesti kääntyykin. Ja tämä käännöksessä ensin valitaan avain tai tämä tehdään sopimus symboleista luonnollisen kielen ja predikaattilogiikan kielen symbolien välillä. Ja tässä on nyt sitten seuraavan tyyppiset valinnat tehty. Ensiksikin X kulkee kahdella jalalla, on käännetty KX-symbolilla, eli ajatellaan kahdella jalalla kulkeminen ominaisuudeksi, ei siis niin, että olisi erikseen X, joka kulkee sitten joillakin asioilla Y, vaan yksinkertaisesti, että X on kaksijalkainen olio. Samoin X on vihollinen, VX on tässä ajateltu ominaisuudeksi, eli vihollisuus on ominaisuus, joka jollakin on. Tarkkaan ottaen voitaisiin tietysti määrittää, että joku on jonkun vihollinen, jolloin saisimme kaksipaikkaisen predikaatin tai relaation, mutta tässä yhteydessä voimme yksinkertaistaa ja puhua pelkästään vihollisuudesta ominaisuutena, samoin kuin ystävyydestä, YX, tuolla hiukan alempana puhutaan ominaisuutena. Voisimme ehkäpä halutessamme määrittää sitten relaatiotkin, mutta ehkäpä sääntöjen muotoilu niin kuin ne teoksessa esiintyy, tukee tätä yksipaikkaista predikaattityyppistä tulkintaa. NX, X kulkee neljällä jalalla, eli neljällä jalalla kulkeva olio. N, X on siivekäs, X:llä on siivet, se on aika selkeä. X on eläin, EX. Tämä eläinpredikaatti on tässä otettu sen vuoksi, että lauseessa esiintyy muutakin kuin eläimiä, jolloin on sitten tarpeen erotella eläimet muista olioista. Perusjoukkoon kuuluu siis elolliset. Olisimme voineet tavallaan puhua pelkästään eläinten joukostakin, mutta tällöin sitten ongelmaksi olisi tullut tietyissä kohdissa sitten ne asiat, jotka eivät ole eläimiä, mitä niistä sanoa ja miten ne kääntää. PX, X pitää vaatteita, lause. NU on nukkumisrelaatio, ja tämä on kaksipaikkainen tässä, sillä X nukkuu Y:ssä, on se, mitä tullaan tarvitsemaan. Ja nukkuminen vuoteessa mainitaan eräässä säännössä ja puhumme sitten VU suluissa X ilmaisusta tarkoittaa, että X on vuode. No, tehtävän annossa oli ohjeistus kääntää nämä predikaatti logiikan kielelle ja näin tässä on tehty. Voidaan tietysti ajatella, että predikaatti logiikka ei oikein ole kaikin osin soveltuva tässä kyseisessä sääntökokoelmassa. Ja että se jollakin tapaa rikkoo teoksen henkeä. Ehkä näin on ajateltavissa etenkin nyt sitten pitämistä ja velvoitusta koskevissa säännöissä, jolloin ehkä deonttinen modaalilogiikka olisi parempi viitekehys, jonka avulla näitä sääntöjä muotoilla, ja samoin sitten osa näistä säännöistä on sellaisia, jotka sitten ei ole niinkään velvoittavia tai oikeuksia koskevia, jolloin modaalilogiikka ei kaikin osin nyt sitten kuitenkaan ole riittävä tai hyvä teoria. No, tehtävän on mukaisesti käännetään nyt lauseita. Kahdella jalalla kulkevat ovat vihollisia, suomennokseni englanninkielistä säännöstä 1. Tämä muotoutuu sitten predikaattilogiikan kielelle, jokaiselle x:lle pätee, jos x:llä on ominaisuus k, niin x:llä on ominaisuus v. Eli kaksijalkaiset ovat vihollisia. Ja tähän ei oikeastaan ole mikään oikeus tai velvollisuus, vaan tämä on paremminkin määritelmän tapainen lause ja sääntö. No, toinen lause, joka kulkee neljällä jalalla tai on siivekäs, on ystävä. Käännökseni alkuperäisestä säännöstä 2. Eli jokaiselle x:lle pätee nx tai sx implikoi yx. Eli jos oliolla on nelijalkaisuuden tai siivekkyyden ominaisuus, niin olio on ystävä. Silloin siis ystävyyden ominaisuus. Säännössähän ei ole eksplisiittisesti mainittu, että kenen ystävä on. Siinä mielessä tämä on hiukan ehkä outo tämä sääntö. Toisaalta eläimet ei juridiikka ja oikeuslingvistiikkaa teoksessa juurikaan hallitse, jotenka ehkäpä epämääräisyyden on hyvä heijastua myöskin näihin formaaleihin käännöksiin. Kolmas lause, yhdenkään eläimen ei pidä pitää vaatteita. Tässähän on nyt sitten ajatus pitämisestä tai velvollisuudesta ilmaistu, ja siinä yhteydessä nyt se modaalilogiikka ehkä olisi tarpeen. Ja pitäisi silloin määrittää velvollisuutta koskeva symboli tässä, mutta koska olemme nyt liikkumassa predikaattilogiikan piirissä, niin emme näin määrittele uusia modaliteetteja tähän, vaan käytämme nyt sitten universaalikvanttoria. Ja tämä lauseen voidaan ajatella olevan kuvaus siitä, miten asiat ovat, kun ne ovat oikein. Eli siivoamme sen modaliteetin nyt sitten pois tästä käännöksestä tai jätämme sen huomiota. Saamme jokaiselle x:lle pätee ex implikoi negaatio px ilmaisun. Eli mikäli oliolla on eläimyyden ominaisuus, niin X:n ei pidä olla vaatteita käyttävä. X ei ole vaatteita käyttävä. Ja neljäs lause, yhdenkään eläimen ei pidä nukkua vuoteessa. Tämä on hiukan mutkikkaampi verrattuna edellisiin ilmaisuihin. Kaikille olijoille pätee, ja mikäli X on eläin, niin jokaiselle Ylle pätee, että jos Y on vuode, niin X:n ei pidä nukkua Y:ssä. Saamme aika mutkikkaan olosen ilmaisun. Luonnollisella kielellä lause tuntuu melko yksinkertaiselta, mutta predikaattilogiikan muotoilu osoittaa, että tässä on suhteellisen mutkikkaat loogiset rakenteet kyseessä tämän suht helpon lauseen pohjana. No, seuraavissa lauseissa tarvitaan hiukan lisää predikaatteja. Ja tässä on sitten määritelty muutama uusi tarvittava predikaatti, missä JX tarkoittaa, että X juo alkoholia. TXY tarkoittaa ilmaisua X tappaa Y:n. Ja sitten AXY symbolilla merkitään ilmaisua X on tasa-arvoinen Y:n kanssa, tai X on yhtä arvokas kuin Y. Eli yhtä arvokkuutta tai tasa-arvoisuutta merkitään kaksipaikkaisella predikaatilla AXY. LX:llä viittaamme ilmaisuun, että X:ssä on lakanat. Siellä puhutaan vuoteesta ja lakanoista vuoteessa. Sitten säännössä, joka on korjattu sitten aiemmasta säännöstä 4, niin säännössä 8 sitten puhutaan sitten myöskin lakanallisesta vuoteesta. Ja sitten alkoholin käyttöön liittyy JYX-symboli, joka nyt tässä on X juo yleen määrin. Englannin kielessä oli in excess, eli liikaa tai kovin paljon ylen määrin. Olen kääntänyt sen. Ja tähän liittyy sitten tiettyjä varauksia ja ongelmia, joista hetken päästä lisää. Alkuperäiseen eläinten vallankumouksen sääntökokoelmaan kuuluu sääntö, yhdenkään eläimen ei pidä juoda alkoholia. Ja tämä tuntuu varsin selkeästi käännettävältä. Jokaiselle X:lle pätee EX implikoi negaatio JX:n. Eli olijoille pätee, että jos se on eläin, niin sen ei pidä juoda alkoholia tai se ei juo alkoholia. Pois lukien nyt tätä modaalista pitämistä, niin tämä on varsin selkeä käännös. Ja lause tai sääntö 6 kielletään se, että eläin tappaa toisen eläimen. Yhdenkään eläimen ei pidä tappaa toista eläintä. Ja tässä nyt on velvoittava sävy ja velvoittava termi tämä pitäminen, mutta ohitamme taas sen. Ja predikaattilogiikan kielellä lähinnä tätä sääntöä lienee ilmaisu jokaiselle X:lle ja jokaiselle Y:lle pätee, että jos X on eläin ja Y on eläin ja X ei ole identtinen Y:n kanssa, niin X:n ei pidä tappaa Y:tä. X ei tapa Y:tä. Ja tässä nyt on tuotu tähän käännökseen ajatukset siitä, että ensinnäkin EX ja EY edellytyksenä oli, että X on eläin ja Y on eläin. Ja toisaalta sitten, että X ei ole identtinen Y:n kanssa, rajaa lausetta siten, että eläin ei, eläin tappaa jonkun toisen eläimen, tai jos eläin ei ole sama kuin toinen eläin, X ei ole identtinen Y:n kanssa. Tässä huomioidaan tässä ei-identtisyydessä toista eläintä koskeva klausuli. Tarkkaan ottaen säännössä ei kielletä sitä, etteikö eläin voisi itseään tappaa. Mutta ohitse näiden, niin on hyvä huomata, että tässä säännössä ei kielletä tappamista tai eläimen ihmisen tappamista, eli periaatteessa sääntöjoukko sallisi eläimen tappaa ihmisen, olettaen tietysti, että ihmiset eivät kuulu eläinten joukkoon, niin kuin nyt tässä eläinten vallankumousteoksessa henkenä on. Yhtä kaikki tämä lienee nyt selkein käännös tälle säännölle 6. No, 7. sääntö, viimeinen näistä eläinten muut alkuperäisistä säännöistä. Kaikki eläimet ovat tasa-arvoisia. Tässä on jälleen kerran on sitten otettu huomioon, että perusjoukko voi olla laajempi kuin pelkästään eläimet. Niin kuin olimme aluksi määritelleetkin, kaikille olijoille pätee, että jos X ja Y ovat eläimiä, niin X on tasa-arvoinen Y:n kanssa. Ja tässä tasa-arvoisuus on kaksipaikkainen predikaatti A, X, Y. No, eläinten yhteiselo ei alkuperäisten sääntöjen puitteissa jatkunut ikuisesti, vaan tuli sitten käänne, jossa eläimet muotoilivat uudestaan sääntöjä, ja 8. sääntö on uudelleen muotoilu 4. säännöstä. 4. sääntö muotoiltiin, yhdenkään eläimen ei pidä nukkua vuoteessa. Uusittu sääntö oli, että yhdenkään eläimen ei pidä nukkua vuoteessa, jossa on lakanat. Eli lakanaehto tulee tähän sääntöön mukaan. Ja se lakanaehto nyt sitten on sisällytetty tuohon sääntöön seuraavalla tavalla. Jokaiselle X:lle pätee, että jos X on eläin, niin jokaiselle Y:lle pätee, että jos Y on vuode ja Y:ssä on lakanat, niin X ei pidä nukkua Y:ssä. Eli tässä kielletään lakanallisessa vuoteessa nukkuminen, ja se lakanallisuus on sitten tuotu tähän ehdoksi vuoteessa vuoteen ominaisuudeksi, eli asialle, joka on vuode. Ja lakanallisuus nyt sitten, se miten se muuttaa tuota lausetta, niin näkyy näissä kahdessa eri versiossa, 4. ja 8. säännön versiossa. 9. sääntö, joka muuttaa alkuperäistä alkoholijuontikieltoa siten, että siinä kielletään alkoholin juominen ylemmäärin. Ja tähän nyt olen laittanut tällaisen tähtimerkin sen vuoksi, että tämä on hiukan problemaattinen. Tämä tuleva käännös, tästä voidaan ajatella jo, että predikaattilogiikka ei oikein taivu enää tähän ajatukseen. Tässä käännöksessä nyt sitten sanotaan yksinkertaisesti, että kaikille pätee, että jos X on eläin, niin X:n ei pidä olla ylenmäärin juova. Tai X ei juo alkoholia ylenmäärin. Tässä on taas se modaalinen operaattori, joka pitämisoperaattorin pitäisi siis olla ehkä tarkkaan ottaen käännöksessä mukana, mutta koska predikaattilogiikan piirissä olemme, niin sitä ei tähän nyt ole erikseen tuotu, vaan ajatellaan se velvollisuus, että se ilmaistaan ikään kuin siten, että se kuvaa todellisuutta silloin, kun todellisuus on niin kuin se pitää olla. Tämän sääntökokoelman puitteissa. Mutta se, mikä tässä käännöksessä on huomioitava, eli tämä ylenmäärin juominen. Tässä on ajateltu niin, että ylenmäärin juominen on ominaisuus, joka oliolla nyt sitten voi olla tai olla olematta. Ja se on hyvin samankaltainen muodoltaan kuin tuo alkoholin juominen ylipäänsä. Ja se, mikä tässä on nyt problemaattinen, on se, että vaikka tämä nyt käännöksenä jollakin tapaa kyllä toimii lauseelle 9, niin tämä 9. ja 5. lauseen tarkoitus tai tarkoituksien välinen yhteys jää tässä käännöksessä kokonaan huomiotta. Eli luonnollisessa kielessä tuo alkuperäinen sääntö ei pidä juoda alkoholia, niin täsmentyy, että ei pidä juoda alkoholia ylenmäärin. Eli tämä alkoholin juominen ja ylenmäärin juominen, näiden välinen yhteys on aika ilmeinen luonnollisen kielen ilmaisussa, mutta näissä käännöksissä tuo yhteys ei tule esille. Tarkkaan ottaen siis, jos hiukan täsmennetään, niin se, että henkilö juo ylemmäärin alkoholia, niin sehän sisällöllisesti implikoi sen, että henkilö juo alkoholia. Eli ylemmäärin juomisen ja ylipäänsä juomisen välillä on olemassa jonkinnäköinen looginen yhteys, mutta nämä predikaatit eivät nyt oikein heijastele tätä yhteyttä millään tavalla. Ja nyt sitten on hyvin vaikea miettiä, että mitenkä tämä ylemmäärin juominen saataisiin predikaattilogiikan kielellä ilmaistua. Ja minusta näyttää siltä, että tämä yhteys ei ole mahdollista tehdä ilman, että teoriapohjaa laajennetaan, eli predikaattilogiikkaan tuotaisiin uusia asioita. Näiden predikaattien yhteys näyttäisi toisaalta olevan sellainen, että niillä on jokin looginen yhteys, mutta sen lisäksi voitaisiin täsmentää niillä olevan jonkunnäköinen suhde toisiinsa. Eli voitaisiin ajatella jonkun juomisen olevan jo niin kuin matkalla ylemmäärin juomiseen, tai kääntäen ylemmäärin juominen edellyttää nyt ainakin jonkin, jonkin verran juomista, ellei sitten ylimäärin juomista tulkita ylipäänsä juomiseksi, mikä nyt ei sitten oikein vastaa tätä alkuperäisten ilmauksien merkitystä. Ja nyt sitten olisi hyvä niin kuin pohtia, että mikä on juomisen ja ylimäärin juomisen välinen yhteys, minkälainen rakenteellinen yhteys niillä on. No, joissakin tapauksissa, jos ajatellaan hiukan erityyppisiä esimerkkejä, niin voitaisiin ikään kuin jakaa predikaatti kahtia. Esimerkiksi jos meillä olisi liikkumattomia eliöitä koskeva predikaatti, eli puhuttaisiin oliosta, jolla olisi ominaisuus olla liikkumaton eliö. Tämä voitaisiin jakaa kahtia ja siten, että meillä olisikin kaksi predikaattia erikseen ja puhua, että olio kuuluu liikkumattomien joukkoon ja sitten olio kuuluu eliöiden joukkoon. Eli se kuuluisi kahteen eri joukkoon. Tällöin sitten voitaisiin erotella, että jotkut eliöt eivät ole liikkumattomia. Ja jotkut sitten ovat, jotkut liikkumattomat puolestaan eivät ole eliöitä ja jotkut ovat. Mutta tämän ylemmän juomisen osalta niin tämä ratkaisu ei toimi, sillä meidän pitäisi puhua alkoholia juovista olioista ja sitten ylenmäärisistä olioista, mikä tuntuu todella oudolta. Vaikka se formaalisti voitaisiin tehdä, niin se ei missään tapauksessa ole tämän tehtävän hengen mukaista. Eli tässä nyt tulee ongelmalliseksi tämä käännös. Ja samoin nyt ongelmalliseksi tulee säännön 6, eli yhdenkään eläimen ei pidä tappaa toista eläintä, muunnos säännöksi 10, yhdenkään eläimen ei pidä tappaa toista eläintä ilman perustetta. Ja tämä lause, yhdenkään eläimen ei pidä tappaa toista eläintä, se oli tässä aiemmin jo käännetty, kuten näkyy. Ja tähän nyt sitten on lisätty tähän sääntöön tämä perusteettomuus. Mitenkä ajatella tämä perusteettomuus? Ja tämä muodostaa nyt aika hankalan ongelman tähän käännökseen. Sen vuoksi, että tämä perusteettomuuden formalisointi osoittautuu yllättävän hankalaksi. Niin mitä tarkoittaa perusteettomuus? No, ehkä triviaalissa mielessä tähän voitaisiin vain lisätä, että jos ei ole olemassa perustetta, niin se tähän konjunktiojonoon laitettaisiin vain ex ja yx ja x ei ole sama kuin y. Ja sitten ei ole niin, että olisi perusteen ominaisuutta tällä eliöllä. Mutta voi olla, että tämä ei oikein tyydytä ratkaisuna. Tämä lause on muutenkin ongelmallinen sen vuoksi, että ei ole aivan selvää, että onko tämä perusteen ehto sellainen, että se pitää sillä tappajalla olla, jotta tappaminen olisi oikeutettua, vai pitäisikö ajatella niin, että se peruste pitää olla ylipäänsä olemassa. Tämä jälkimmäinen tietysti tarkoittaa sitä, että eläin voi tappaa toisen eläimen, kunhan peruste on olemassa, vaikka tämä tappaja ei tietäisi siitä perusteesta ja sen olemassaolosta mitään. Jos taas sitten ajatellaan, että tällä tappajalla täytyy se peruste olla, niin kysymys kuuluu, että miten se peruste nyt sitten pitäisi ymmärtää. Ilmeisestikin peruste on vähintäänkin nyt kaksipaikkainen predikaatti tai suhde asioiden välillä, eli että jokin on peruste jollekin. Ja tämän tyyppisen lisäyksen voisimme tähän tietysti tehdä. Mutta mille sitten perusteen pitäisi olla peruste? Onko niin, että se olisi sille teolle ja jonkun tekemälle teolle se peruste vai mahdollisesti jollekin muulle asialle? Tämä epäselvyys ei tästä säännön muotoilusta oikein selkene. No, edelleen tämä perusteen ongelma tässä tulee esille sillä tavalla, että meidän tulisi jotenkin pystyä hahmottamaan, että miten se kvantifioidaan se peruste. Ja lyhyesti sanottuna erääksi ongelmaksi näyttäisi muotoutuvan se, että tämä peruste on jokin sellainen, joka liittää yhteen perusteen ja sitten sen tappamisteon, joka teko on kahden eläimen välinen relaatio. Ja tällöin nyt sitten näyttää siltä, että tämä peruste muodostuu ikään kuin toisen asteen predikaatiksi, eli tämä peruste sisältää nyt sitten ominaisuuden koskien ominaisuutta siten, että tämä tappamisominaisuus on jokin sellainen, jolla on ominaisuutena joko olla perusteltu tai sitten ei. Ja nyt tämä predikaattilogiikka, jonka piirissä me ollaan liikuttu, niin on ensimmäisen asteen predikaattilogiikka, kun taas tämän tyyppinen ajatus olisi toisen asteen predikaattilogiikka. Me emme ole niin kuin määritelleet sitten ominaisuuksia. Ja näin ollen nyt sitten tarkkaan ottaen meidän kielellemme tämä ei nyt sitten käänny. Ja tämä toisen asteen predikaattilogiikka, logiikan kieli on sitten hiukan mutkikkaampi verrattuna tähän meidän teoriaamme. Ja joka tapauksessa se pitäisi erikseen määritellä, mitä tässä yhteydessä emme tee. Mennään sitten tasa-arvoisuutta koskevaan sääntöön 11. Kaikki eläimet ovat tasa-arvoisia, mutta jotkin eläimet ovat tasa-arvoisempia kuin toiset. Ja tämä on nyt ehkä se kuuluisa sääntö, joka nyt sitten on aika erikoinen ajatellen predikaattilogiikan käännöstä. Tässä on tärkeää huomata se, että tasa-arvoisuus esiintyy kahdessa kohdassa. Eli tasa-arvoisuus lauseen alkuosassa, kaikki eläimet ovat tasa-arvoisia. Se on samaan tapaan kuin aiempi versio. Tämän lisäksi sitten tähän tuodaan konjunktioon lause, jotkin eläimet ovat tasa-arvoisempia kuin toiset. Ja tässä tämä tasa-arvoisuus näyttäisi jotenkin tarkoittavan jotakin muuta. Ehkä luonnollisella kielellä ilmaistuna tässä on selvä, että jokin retorinen temppu tässä on tehty. Eli tasa-arvoisuus jälkimmäisessä tapauksessa tarkoittaa jotakin eri asiaa se toimii jotenkin eri tavalla kuin ensimmäinen. Ja tämä jälkimmäinen tasa-arvoisuustermi näyttäisi olevan ikään kuin yksipaikkainen predikaatti ja ominaisuus, jota jollakin oliolla voi olla enemmän tai vähemmän. Eli jos me sanomme, että jotkin eläimet ovat tasa-arvoisempia kuin toiset, niin tässä väistämättä tulee ajatelleeksi, että onko niin, että tasa-arvo on ikään kuin jokin aines, jota on enemmän tai vähemmän oliolla. Tällöin sitten joillakuilla voi olla enemmän sitä tasa-arvoa sisällään kuin toisilla. Ja miksei näin nyt sitten voisikin ajatella ehkä jo aika oudolla tavalla. Tämä olisi formalisoitavissa kyllä, siinä ei sinänsä ongelma. Mutta ongelmalliseksi tämä tulee sitten tuon ensimmäisen tasa-arvoisuus termin kohdalla, joka kuitenkin on selkeästi relaatio, eli eläimet ovat keskenään tasa-arvoisia. Ja voisi ajatella, että tässä on nyt kahdesta eri tasa-arvon käsitteestä kyse tässä lauseessa, joka tietysti on tarkoitettu hämmentämään sitten niitä tyhmempiä eläimiä. Voisi hiukan pohdiskella näitä kahta eri tasa-arvon käsitettä. Jos meillä on kaksi eläintä, joiden välillä on tasa-arvoisuuden suhde, niin silloin me tavallaan puhutaan siitä, että valittaessa kaksi eläintä, niin ne ovat keskenään tasa-arvoisia, eli vallitsee tämä kaksipaikkainen relaatio olla tasa-arvoinen jonkun kanssa. Ja se tuntuu niin kuin mielekkäältä. Ja tämä on ilmeisestikin symmetrinen relaatio siinä mielessä, että jos me valitsemme eläimet A ja B, ja sanomme, että A on tasa-arvoinen B:n kanssa, niin siitä seuraa, että B on tasa-arvoinen A:n kanssa. Ja edelleen sitten nämä on transitiivinen relaatio, että jos meillä on kolme eläintä ja A on tasa-arvoinen B:n kanssa ja B on tasa-arvoinen C:n kanssa, niin A on tasa-arvoinen C:n kanssa. Eli tämä tuntuu mielekkäältä ja refleksiivinenkin se relaatio, eli jokainen on ikään kuin itsensä suhteen tasa-arvoinen, jos tasa-arvoa nyt itsensä suhteen on mielekästä ajatella. Sen sijaan, jos me ajattelemme tasa-arvoisuutta ikään kuin yksilön ominaisuutena, jota siis yksilöllä on enemmän tai vähemmän verrattuna johonkin muuhun, niin tällöin me tietysti voitaisiin ajatella, että tämä ainakin symmetrisyysominaisuus jää toteutumatta kahden niin kuin eläimen välillä, sillä sitten jollakulla on enemmän arvoa kuin jollakulla toisella, ja sitten se ei kääntäen toimi se tasa-arvo, koska jos tämä on ikään kuin lukuarvoihin verrattuva määrällinen asia, joka yksilöllä tasa-arvoa on, niin selvä on, että sitä ei siis saman verran ole. Eli symmetrisyys tässä yhteydessä pettää. Tämä on hyvin, hyvin problemaattinen. Ja tästä on vaikea saada selkoa, että miten tämä pitäisi ajatella predikaattilogiikan kielellä. Ehkä lopulta tässä on kyse siitä, että predikaattilogiikan kielelle komparatiiviset vertailumuodot on hyvin hankalia. Eli paitsi että tässä alkuperäisessä säännössä on ikään kuin epäselvyyttä, niin myöskin sitten tämä komparatiivin muoto, muodon ikään kuin kääntäminen predikaattilogiikan kielelle osoittautuu ongelmalliseksi. Ja no, tämä tuo esille sen, että predikaattilogiikka on kielenä rajallinen ja monet luonnollisen kielen ilmaisut eivät käänny predikaattilogiikan kielellä. No, lopuksi sitten sääntö 12 tai lause 12 tai ilmaisu 12 tarkkaan ottaen. Tämä nyt oikein tiukasti ajateltuna tai kirjaimellisesti ajateltuna, niin tämä 12 sanoo vain, että nelijalkaisuus hyvä, kaksijalkaisuus parempi. Ja tämä ei ole oikeastaan lause. Siinä ei ole predikaattia. Ja näin ollen se on ilmaisu, joka ei nyt sitten väitelauseeksi käänny. Ja predikaattilogiikan kielelle käänny. Me toki voitaisiin tietysti ajatella, että hyvyys on ominaisuus, joka kaikilla nelijalkaisuuksilla on, eli nelijalkaisten joukko sisältyy hyvien olioiden joukkoon. Sen sijaan tämä parempi komparatiivi muoto sitten on problemaattinen, mitenkä se nyt sitten jäsentyy predikaattilogiikassa. En tässä yhteydessä lähde tätä jäsentämään sen kummemmin, totean vain, että tämä oikein ei tunnu kääntyvän, ja joka tapauksessa riippuu, miten tämä lause 12 pitäisi tulkita, että onnistuuko se predikaattilogiikan kielelle vai ei.